Setiap orang itu sadar menjaga kesehatan adalah hal yang sangat penting. Namun dalam kenyataannya seringnya sulit dilaksanakan. Jika kita sakit, maka kita akan pergi ke dokter. Namun bila kita merasa sehat, sering pula kita lupa bahwa kita harus menjaga kesehatan. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan kita agar kita tidak mudah kena penyakit misalnya, agar imunitas kita tetap tinggi? Itulah diantaranya hal-hal yang dijelaskan oleh dokter Angelika Anggunadi, spesialis kesehatan olahraga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang juga di Indonesia Sport Medicine Center yang kami hubungi sebelumnya. Dokter Angelika Anggunadi, memang sudah lama sekali Ibu kita tidak berjumpa itu Ibu.
Iya, sudah lama sekali ya. Apa kabar nih?
Bagus dok, mungkin untuk mengingatkan kembali kepada para pendengar kami, Dr. Angelika Anggunadi adalah spesialis kedokteran olahraga dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, namun juga di Indonesia Sport Medicine Center.
Iya, betul.
Ibu, semakin banyaknya orang yang menjadi tua ini terutamanya, kita selalu sadar kan itu bagaimana menjaga supaya kita itu katakanlah tetap sehat kan begitu Ibu?
Iya, betul-betul.
Kalau sakit itu jelas kita pergi ke rumah sakit atau ke dokter begitu. Namun sebelum kita menjadi sakit itu kan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama bahwa kita kalau dalam bahasa Inggrisnya itu selalu dikatakan maintain your movement. Mungkin yang dimasukkan ada kegiatan itu ya dok.
Ya, atau mungkin lebih tepatnya sebenarnya latihan ya, latihan fisik atau exercise dalam bahasa Inggrisnya. Karena memang dalam penelitian itu dibuktikan bahwa orang-orang yang melakukan olahraga secara rutin atau exercise secara rutin itu memiliki ya daya tahan tubuh yang lebih baik ya.
Nah, kalau kita berbicara masalah kebugaran tubuh kita itu sekarang ini kan banyak sekali pusat-pusat kebugaran di Indonesia, gym-gym dan sebagainya itu. Nah, sebetulnya latihan yang bagaimana itu yang perlu kita lakukan?
Pada dasarnya latihan yang harus dilakukan sebenarnya terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama yaitu latihan kelenturan, dan yang kedua latihan kekuatan otot, dan yang ketiga latihan yang paling penting sebenarnya itu latihan kebugaran jantung paru atau yang suka disebut orang latihan kardio atau latihan aerobik ya. Jadi 3 jenis latihan itu baik sekali kalau kita bisa melakukannya secara teratur.
Namun demikian kalau misalkan ayo latihan kelenturan itu kan jarang sekali dilakukan demikian dok misalnya. Jadi bagi orang awam itu apa terutama yang perlu diperhatikan kalau kita berbicara masalah latihan?
Jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal latihan yang penting untuk diperhatikan bahwa latihan itu dimulai dengan pemanasan atau warm up, lalu diikuti dengan peregangan atau stretching. Nah, stretching ini yang juga merupakan suatu latihan kelenturan. Jadi sebenarnya sih memang kalau yang disebut dengan latihan kelenturan itu bukan seperti ada gerakan-gerakan khusus gitu ya. Memang gerakannya khusus, tapi sebenarnya itu adalah gerakan-gerakan stretching atau peregangan yang sederhana yang kita sebenarnya memang perlu lakukan setiap kali sebelum kita melakukan latihan. Exercise gitu, atau melakukan suatu sport tertentu, olahraga tertentu. Nah, setelah kita melakukan pemanasan dan kemudian melakukan stretching, baru masuk ke latihan inti yang sebenarnya jadinya setelah kita melakukan stretching itu, latihan intinya tinggal 2, yaitu latihan kekuatan dan latihan kardio atau latihan kebugaran jantung parunya. Dan 2 itu boleh dilakukan secara terbalik, maksudnya boleh bergantian lah gitu. Boleh yang kardio dulu atau boleh latihan kekuatan dulu, terserah yang mana, baru ditutup lagi nanti dengan pendinginan dan stretching lagi.
Dok, itu kalau kita mengacu kepada kesehatan, kedokteran kesehatan olahraga itu gitu. Nah, kalau orang pergi ke dokter misalkan apakah hanya untuk check up biasa, tapi selalu dianjurkan harus selalu menjaga berat badan supaya tidak berlebihan. Dan juga latihan. Cukup kamu jalan 30 menit. Nah, ini seolah-olah latihan itu sifatnya jalan saja begitu loh, Dok.
Nah, tapi sebenarnya memang kalau latihannya hanya jalan 30 menit saja, itu hanya untuk baru latihan untuk kardionya saja, baru untuk kebugaran jantung parunya saja, belum ke latihan ototnya. Padahal kalau kita berbicara untuk khususnya menjaga berat badan, latihan kekuatan otot itu penting sekali. Jadi latihan kekuatan otot akan ya meningkatkan ataupun mempertahankan massa otot kita atau jaringan otot kita dengan baik. Kalau kita memiliki jaringan otot yang baik, maka tingkat metabolisme kita pun jadi terjaga. Jadi dikatakan bahwa kalau kita punya jaringan otot atau massa otot ya, besar otot yang cukup lah gitu. Nggak harus besar-besar kayak binaragawan, tapi cukup ada gitu kekuatan ototnya, massa ototnya juga terjaga. Maka kalau kita pun lagi duduk, kita tidak lagi olahraga apa-apa, itu tingkat metabolisme kita akan lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak memiliki massa otot yang baik. Dengan demikian artinya tingkat pembakaran kalori kita saat,
akan lebih cepat.
Bahkan saat kita duduk ya lebih besar jadinya. dibandingkan dengan orang yang massa ototnya tidak terjaga dengan baik tadi. Itu akan lebih membantu untuk mempertahankan berat badan ataupun menurunkan berat badan.
Nah, ini yang sering kurang diperhatikan kan, Dok, karena nasihat yang diberikan para dokter itu biasanya yang mengatakan jalan saja 30 menit. Nah, pikir orang awam seperti saya misalkan, "Wah, oh ya, asal saya sudah jalan itu sudah cukup," ibaratnya kan begitu. Nah, padahal itu harus diikuti dengan latihan kekuatan otot itu tadi.
Iya.
Dok, itu kalau secara perorangan. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang masalah yang lebih luas lagi, yaitu badan kita secara keseluruhan itu kan membutuhkan suatu imunitas yang tinggi kan itu, Dok?
Iya, betul-betul.
Nah, itu apa yang perlu kita lakukan?
Untuk masalah daya tahan tubuh sendiri, sebenarnya penelitian membuktikan itu juga sangat berkaitan dengan kebiasaan olahraga kita ataupun kebugaran fisik kita gitu ya. Dan seperti tadi saya katakan bahwa kebugaran fisik ataupun kebiasaan berolahraga itu akan sangat meningkatkan tingkat daya tahan tubuh kita. Karena sel-sel imun kita atau sel-sel daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik kerjanya, menjadi lebih banyak juga, sehingga kita bisa lebih kuat. Memang tapi dikenal juga dalam dunia kedokteran olahraga bahwa orang kalau yang sudah tingkatannya seperti atlet gitu ya, di mana intensitas ataupun tingkat latihannya itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat berat, itu justru memang memiliki daya tahan tubuh yang sedikit lebih rendah dibandingkan orang-orang pada umumnya. Agak, karena tingkat latihannya sangat tinggi.
Nah, ini agak terbalik kan, Dok, karena logika umum ini adalah kalau sering latihan berarti akan semakin kuat kan begitu. Tapi ternyata bukan ya, kan, Dok, itu malahan.
Itu betul juga, itu betul adanya. Jadi kurvanya itu dikenal dengan J-shaped curve. Jadi kurvanya berbentuk huruf J. Jadi kalau misalnya kita punya tiga populasi nih, populasi pertama orang yang tidak pernah olahraga sama sekali. Lalu populasi kedua orang-orang yang ya suka olahraga, tapi masih tingkat sedang lah istilahnya. Lalu populasi ketiga adalah orang-orang atlet yang benar-benar olahraganya sangat intens dan sangat berat gitu ya. Nah, maka populasi pertama itu mempunyai tingkat daya tahan tubuh yang paling rendah. Orang-orang yang tidak pernah olahraga itu paling rendah tingkat daya tahan tubuhnya. Lalu populasi kedua itu memiliki tingkat daya tahan tubuh yang lebih baik, yang berolahraga tingkat sedang. Nah, populasi ketiga tingkat daya tahan tubuhnya juga lebih baik dibandingkan populasi pertama, tapi sedikit lebih rendah dibandingkan dengan populasi kedua, orang-orang yang olahraganya tingkat sedang.
Alasannya apa itu?
Olahraga yang tingkat tinggi itu ternyata ada banyak tercipta disebut radikal bebas dalam tubuh kita. Nah, itulah yang pada akhirnya juga sedikit melemahkan daya tahan tubuh orang-orang yang melakukan olahraga tingkat tinggi tersebut. Jadi memang makanya orang-orang yang seperti di atlet seperti itu harus memiliki juga strategi recovery yang juga baik gitu. Kalau tidak, dia akan mudah sekali malah terserang penyakit infeksi.
Kalau dokter sudah menyebutkan infeksi, saya mau lari ke tempat lain. Tapi mungkin untuk lain kali itu. Mungkin untuk lain kali. Karena kita membicarakan istilahnya pada saat ini ada kebugaran dan latihan itu. Untuk menjaga terutamanya imunitas dari tubuh, tapi juga menjaga kebugaran kita itu sendiri. Dok, kalau di Australia ini populasi manula itu semakin bertambah. Karena baby boomers itu kan sekarang sudah masuk katakanlah usia manula. Jadi itu apa yang perlu mereka perhatikan, Dok, terutamanya?
Untuk para senior kita, misalnya yang sudah berusia lanjut, memang yang pasti nomor satu harus diperhatikan bahwa mereka penting sekali untuk melakukan olahraga yang rutin. Nah, olahraga nomor dua yang diperhatikan, olahraga seperti apa yang penting? Selain olahraga tadi yang saya sebutkan secara umum ada latihan kekuatan, latihan kelenturan, dan juga latihan kardio ya untuk jantung parunya, maka yang juga sangat dibutuhkan adalah latihan keseimbangan. Karena harus diingat bahwa semakin lanjut usia seseorang, semakin besar pula kemungkinan atau resiko dia mengalami jatuh. Karena ya kemampuan keseimbangan sudah berkurang, kekuatan ototnya, refleksnya sudah berkurang ketika dihadapkan dengan situasi. Misalnya ada permukaan ubin yang nggak rata, gitu ya, tiba-tiba harus menjaga keseimbangan, menyesuaikan posisi tubuh. Dia tidak secepat itu lagi refleksnya.
Cara yang terbaik untuk melakukan latihan menjaga keseimbangan.
Jadi latihan keseimbangan kalau untuk orang-orang yang berusia lanjut itu sebenarnya sangat-sangat bertahap. Kalau yang kita bayangkan mungkin latihan keseimbangan itu kan paling mudah berdiri satu kaki gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk usia lanjut sederhana misalnya dia berdiri dengan jarak antara dua kakinya menjadi lebih lebar. Lalu berpindah tempat dari satu titik bergeser ke samping. Dimana saat kita bergeser seperti itu kan ada fase dia berdiri satu kaki. Yeah. Sepersekian detik tuh dia ada fase satu berdiri satu kaki. Nah, latihan-latihan seperti itu bisa sangat bermanfaat gitu. Karena itu juga menjadi suatu hal yang tidak mudah sebenarnya untuk dilakukan untuk orang-orang yang usianya sudah lanjut. Yeah. Gitu. Karena sedemikian terganggunya fungsi keseimbangan mereka. Atau ya, misalnya kemampuan mereka menjaga keseimbangan sehingga bahkan berpindah dari satu titik ke titik berikutnya aja itu menjadi sulit. Makanya kalau kita lihat kan orang-orang usia lanjut itu cenderung berjalannya lebih lambat. Itu juga salah satunya adalah karena dia merasa lebih tidak seimbang. Makanya dia Hati-hati. Berjalannya jadinya lebih lambat. Iya. Gitu.
Nah, dok, itu mengingatkan saya. Jadi kalau tadi kata dokter itu berpindah saja dari kiri ke kanan, ya, itu berarti
depan ke belakang.
Iya, berarti menari itu adalah mungkin pendekatan yang paling bagus ya, dok ya.
Sekarang ini menari, terus kemudian juga
maksudnya yang menari dengan irama kan, dok?
Ya, karena itu juga akan sangat baik, apalagi ada sangat musik juga ya, irama itu akan merangsang juga kemampuan daya pikir orang-orang usia lanjut yang juga sudah mulai menurun gitu kan pada usia tersebut gitu. Jadi itu sangat-sangat bagus. Makanya kayak misalnya yang paling terkenal juga Tai Chi kan juga ada irama musiknya, tapi gerakannya cenderung pelan, bukan yang loncat-loncat lari-lari gitu. Jadi cenderung mudah untuk diikuti terutama oleh orang-orang usia lanjut. Tapi juga banyak gerakan yang mengharuskan mereka seimbang karena kakinya dibuka lebar atau terangkat satu bahkan kadang-kadang gitu kan dalam gerakan-gerakan Tai Chi. Dan juga mengkoordinasikan antara gerakan tangan dan kaki, kakinya kemana, tangannya kemana. Nah, itu tuh sangat bagus itu untuk orang-orang usia lanjut. Jadi merangsang lagi fungsi otaknya.
Saya tidak tahu kalau di Indonesia, dok, tapi kalau di Australia itu anak-anak kecil pun itu kan juga bukan dikhawatirkan. Memang ini sangat digalakkan sekali untuk menjaga jangan sampai anak-anak kecil itu mempunyai berat badan yang berlebihan.
Betul sekali.
Kalau dulu di Indonesia kan kalau anak itu gemuk-gemuk gitu, itu orang malah pada suka kan, dok? Duh, iya. Cipluk-cipluk.
Nah, sampai sekarang itu juga masih perjuangan sih ya, melawan mitos itu gitu. Maksudnya mitos bahwa anak gemuk tuh lucu gitu. Di Indonesia masih belum semuanya sadar tuh. Dan banyak yang mungkin sekarang nggak terlalu merasa anak gemuk lucu ya, tapi banyak yang pikirannya misalnya, gak apa-apa lah nanti juga kalau udah gedean dikit dia bisa ngurusin sendiri gitu misalnya. Anaknya bisa ngurusin badannya sendiri atau turunin berat badannya sendiri. Itu juga sebenarnya kurang tepat gitu. Karena ketika waktu anak-anak itu sudah dibiarkan gemuk seperti itu, perubahan dalam dinding pembuluh darahnya sudah terjadi. Ya mungkin memang nanti bisa menguruskan berat badan sendiri kalau anaknya juga niat
disiplin.
Ya maksudnya ya. Tapi kan itu nanti balik lagi ke niat anak itu sendiri gitu kan. Belum tentu anaknya sebenarnya juga punya kesadaran untuk menjaga berat badan itu. Tapi memang sayangnya di Indonesia belum ada upaya yang sangat sistematis ya dari pemerintah sendiri untuk bisa memerangi hal itu gitu. Karena kalau di negara-negara lain saya tahu bahkan sebenarnya wajib militer itu sebenarnya kelihatannya kejam, orang disuruh ikut militer, tapi sebenarnya itu salah satu cara yang sangat efektif sih. Karena dalam militer kan mereka dipaksa untuk berlatih sangat keras, akhirnya berat badannya juga istilahnya terpaksa turun karena latihan yang sangat keras itu. Itu jadinya sehat-sehat semua tapi.
Kalau itu kan periodik atau ya dalam hanya waktu singkat misalnya latihan militer itu misal ini contohnya kalau di Indonesia dulu ada Menwa dan sebagainya. Nah, itu pun kan hanya dalam waktu yang singkat kan, dok, itu mereka memang mendapatkan satu latihan yang intensif. Kan? Nah, bagaimana itu dampaknya terhadap bukan saja kepada badan kita tapi imunitas kita, dok, secara keseluruhan karena kita tidak tahu lagi apakah setelah 3 bulan itu mereka akan mengikuti latihan yang intensifnya itu sama.
Memang benar kata Mbak Sri tadi, maksudnya bahwa latihan seperti itu biasanya sangat singkat, maksudnya ya periodenya berapa lah gitu, sekian bulan, sekian tahun mungkin. Tapi memang biasanya dari situ justru akan membentuk apa ya, pola pikir dan juga kebiasaan dia melihat tubuh dia, dalam artian dia sudah terbiasa melihat, oh tubuh dia tuh bugar, tubuh dia berat badannya terjaga seperti itu. Maka setelah selesai pun periode latihan intensifnya, biasanya dia akan cenderung untuk terus menjaga. Tapi karena dia sendiri, maksudnya sudah tidak di dalam suatu program lagi, maka latihan yang dilakukan pun biasanya tidak seintensif yang sebelumnya. Tapi dia tetap akhirnya memiliki suatu kebiasaan berolahraga untuk mempertahankan perasaan yang dialami sendiri terhadap tubuh dia, bahwa dia merasa tubuhnya bugar, dia merasa berat badannya seperti ini enak untuk beraktivitas dan melakukan berbagai pekerjaan. Jadi makanya saya bilang tadi, lakukan oleh berbagai negara di luar sana dengan misalnya memberikan wajib militer itu sebenarnya bagus. Di situ memang nggak lama-lama, berapa tahun palingan, tapi itu akan membentuk kebiasaan mereka dan pemahaman mereka terhadap kesehatan tubuh mereka sendiri. Dan walaupun tadi saya sebutkan latihan intensif bisa istilahnya mempengaruhi daya tahan tubuh kita, tapi ketika latihan intensifnya itu selesai, kan dia ini juga akan kembali normal lagi daya tahan tubuhnya. Dan akan terus malah dipertahankan dengan kebiasaan olahraga rutin yang terus dilakukan oleh individu tersebut.
Ada beberapa hal yang menarik dari penjelasan Dr. Angel, yaitu tentang pola pikir, pertahanan terhadap kesehatan, dan daya tahan tubuh itu tadi yang memang memang kita sebetulnya membicarakan tentang daya tahan itu. Nah, pola pikir itu tadi bagaimana ini dok? Kalau misalkan orang yang masuk seperti ke menwa atau wajib militer dan sebagainya itu memang dibentuk dengan pola pikir yang tertentu. Nah sekarang masalahnya bagaimana masyarakat umum itu dapat dibentuk pola pikirnya yang mengacu kepada pemahaman terhadap kesehatan itu lebih bagus sehingga meningkatkan daya tahan mereka itu dok.
Ya, memang ada berbagai strategi yang sebenarnya bisa dijalankan, tapi tentunya sangat menuntut peran dari pemerintah. Seperti misalnya memasukkan pemahaman atau pengajaran tentang pola hidup sehat ini, atau seperti apa sebenarnya kita harus menjaga kesehatan tubuh kita, gitu, salah satunya dengan berolahraga, menjaga makanan, itu melalui kurikulum sekolah. Tapi tentunya ya, kalau kita berbicara tentang kurikulum sekolah, pendidikan tentunya harus didorong dari pemerintah sendiri, karena kalau hanya sekolah-sekolah tertentu yang menerapkan, ya itu juga tidak terlalu efektif akhirnya ya, karena hanya akan populasi tertentu saja yang merasakan pengajaran tersebut. Tapi menurut saya itu sangat harus didorong gitu ya, justru dari pemerintah memasukkan itu dalam kurikulum sekolah sedini mungkin, bahkan misalkan dari pendidikan di sekolah dasar dini, dan terus ditanamkan sampai SMP dan SMA itu setidaknya. Nanti di kuliah dia sudah terbentuk juga gitu.
Dok, itu kan yang secara formal. Nah sekarang kalau kita mengacu kepada masyarakat Indonesia itu sendiri, kalau istilah kesehatan masyarakat itu memang sudah kita kenal dari zaman bahala ibaratnya kan begitu dok. Nah, namun sekarang bagaimana masyarakat itu sendiri itu loh dok. Kalau di sekolah itu masih bisa masuk kelas, ayo pelajaran olahraga atau dimanapun begitu. Nah sekarang ibu-ibu atau para pensiunan terus juga ya orang-orang lain itu yang tidak termasuk dalam golongan itu tuh bagaimana merangkulnya dok?
Untuk merangkul masyarakat secara lebih luas memang pastinya perlu kerjasama dari seluruh pihak, misalnya termasuk media ya, untuk bisa mensosialisasikan mengenai isu seperti ini. Makanya kalau seperti radio dan televisi terus-menerus secara berkala mengangkat isu seperti ini, itu sangat bagus, karena itu akan terus-menerus mengingatkan masyarakat bahwa penting hidup sehat, dan salah satunya berolahraga misalnya. Tidak hanya melalui berbagai media, tapi ya juga sebenarnya melalui sekolah itu, apa yang kami pernah coba lakukan di Indonesia, justru melalui sekolah kita terus mengundang orang tua murid. Jadi diharapkan orang tua murid juga akhirnya bisa tertular gitu bahwa ini loh, hidup sehat itu sebenarnya juga salah satunya berolahraga, dan sebenarnya akan jauh lebih efektif kalau seluruh keluarga, tidak hanya anak yang datang ke sekolah dan menerima pendidikan di sekolah ini, yang menerapkan kebiasaan berolahraga ini. Karena memang dari setiap keluarga itu juga kan yang akan menanamkan ke setiap anak-anak yang ada dalam keluarga tersebut bahwa hidup sehat itu penting, dan hidup sehat itu salah satunya ya berolahraga. Jadi sebenarnya bahkan sekolah itu sebenarnya bisa menjadi sarana untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas juga, tidak hanya anak-anak sekolah yang ada di situ.
Hidup sehat berarti itu kita akan mempunyai imunitas yang tinggi, kan begitu kan dok itu?
Iya.
Selain dari pelatihan, nah bagaimana fungsi dari tidur itu sendiri dok?
Tidur itu sangat penting, karena saat tidur itu kan terjadi pemulihan sel-sel tubuh kita, termasuk sel-sel daya tahan tubuh kita. Nah, karena itu istirahat yang cukup, tidak hanya dalam hal durasinya, tapi juga tentunya kualitasnya harus baik gitu dari istirahat tersebut, itu sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita.
Dok, kalau orang Indonesia, ini kebiasaan lama dok ya, itu biasanya kan mengatakan jangan tidur sebelum jam 12 misalnya itu. Kalau sekarang kebiasaan anak muda yang saya cermati itu kadang-kadang kan mau begadang dulu, mau keluar dulu, kan begitu. Sehingga pulang-pulang sudah jam 2, ibaratnya kan begitu. Jadi apakah misalnya asalkan saya tidur saya sudah cukup, atau misalkan nanti siang harinya mereka itu istirahat sebentar, itu apakah sudah cukup itu dok misalnya?
Sebenarnya memang ini berkaitan dengan tadi yang kualitas tidur itu, dan sebenarnya dengan jam biologis kita, karena bagaimanapun secara alami Tuhan menciptakan kita untuk istirahat di malam hari. Jadi ketika kita akhirnya tadi misalnya bergadang atau belum tidur, baru tidur jam 3 pagi misalnya, walaupun terus kemudian kita baru bangun let's say jam 12 siang, secara waktu kan cukup ya 9 jam gitu ya, jam 3 pagi sampai 12 siang. Tapi sebenarnya itu sudah kurang bagus kualitasnya, karena seharusnya kita sudah mulai tidur dari sebelumnya. Dan tubuh kita sudah meminta itu sebenarnya, sudah meminta istirahat tersebut dari sebelumnya. Kalau kita mundurkan waktunya seperti itu, tetap ada pengaruhnya terhadap tubuh kita. Tidak maksimal itu recovery-nya. Karena memang ada jam-jam biologis yang harusnya kita ikuti, yang sudah alami seperti itu. Jadi memang tidak baik tetap, walaupun kita berusaha mengkompensasi dengan ada tidur siang gitu. Karena tidur siang ya ada manfaatnya lagi, lain lagi sendiri gitu. Bahwa tidur siang itu perlu-perlu, walaupun tidur malamnya cukup tuh sebenarnya ada perlunya tidur siang. Sekitar setengah jam sampai satu jam itu diperlukan sebenarnya.
Untuk apa itu, Dok?
Gitu, jadi beda. Jadi diteliti, jadi ada penelitiannya di Inggris kalau tidak salah ingat ya, bahwa orang-orang yang tidur siang setengah sampai satu jam secara rutin setiap hari itu memiliki kesehatan jantung yang lebih baik. Belum ada mekanisme detailnya, tapi temuannya seperti itu, bahwa tidur siang itu ternyata baik untuk kesehatan jantung, istirahat siang.
Dok, berbicara tentang kualitas tidur itu tadi, pernah ini suatu saat saya ke konser itu, ada orang yang mengatakan kalau kita mendengarkan musik dengan mata tertutup dan kita betul mendengarkan, artinya itu konsentrasi ke situ, itu ibaratnya 10 menit pun itu dapat dikatakan sebagai waktu yang kualitasnya sangat tinggi sama dengan tidur 1 atau 2 jam. Sejauh mana, Dok, kebenarannya?
Terutama saya mendengar ya penelitian yang seperti itu gitu ya. Tapi secara logika sih sebenarnya menurut saya tidak akan menggantikan. Karena pada saat tidur dalam atau yang disebut deep sleep itu memang istirahat dari tubuh kita termasuk terutama otak. Maksudnya itu terjadi gitu. Kalau misalnya kita hanya menutup mata lalu tapi tetap mendengarkan musik, artinya otak kita tentunya terus bekerja. Jadi tentunya tidak akan terjadi istilahnya istirahat dari otak itu ketika kita hanya tutup mata sambil mendengarkan musik tanpa benar-benar tertidur. Nah, jadi tetap tidak akan bisa menggantikan suatu tidur yang memang dalam, pulas gitu, seperti deep sleep seperti itu, yang memang benar-benar bisa mengistirahatkan otak kita.
Dok, terima kasih itu menyebut otak itu, karena apa, saya jadi ingat maksudnya itu kan sering orang berkata itu ya, kalau kamu berpikiran positif kamu daya tahan tubuhmu itu akan lebih bagus lagi. Sejauh mana itu, Dok, juga kebenarannya itu?
Itu sangat betul sekali, karena perasaan-perasaan yang negatif itu sebenarnya kan juga bisa timbul atau bisa dirasakan, itu kan ada dasar kimiawinya. Dalam artian ada zat-zat kimia di otak kita yang diproduksi sehingga pada akhirnya kita berpikir ada suatu perasaan negatif. Entah takut atau stres atau tertekan mungkin ya karena satu dan lain hal. Itu terjadi sebenarnya ada dasar proses kimianya. Nah, ketika ada zat-zat kimia tersebut ternyata itu tidak hanya mempengaruhi kita jadi merasa atau memiliki perasaan seperti apa, tapi juga mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Jadi memang dikatakan orang-orang yang sering merasa tertekan atau depresi bahkan itu memiliki daya tahan tubuh memang yang lebih rendah.
Kan sering.
Jadi memang kalau
kan sering juga kan, Dok, kadang-kadang kalau orang yang sedang menderita sakit mau operasi atau mendengar oh kamu terkena penyakit ini dan sebagainya terus, tapi positif betul. Kamu positif karena kalau dengan positif thinking itu akan membantu kamu banyak sekali. Nah, itulah yang sering saya dengar itu, Dok, ibaratnya itu ya. Makanya saya ini masalahnya kimia di dalam otak kita itu saja atau memang itu sugesti begitu loh, Dok, maksud saya.
Enggak, jadi memang ada ya tadi ya balik lagi istilahnya ada dasar kimianya atau ada dasar biologisnya lah, bahwa ketika kita memiliki perasaan-perasaan yang positif gitu ya, pikiran-pikiran yang positif, maka juga lentik ada zat kimia lain yang diproduksi gitu di dalam tubuh kita yang tidak, kembali lagi, tidak hanya mempengaruhi alam perasaan kita tapi juga mempengaruhi kerja tubuh kita secara keseluruhan. Makanya bahwa ada dampak baik lah ya yang bisa dirasakan ketika seseorang yang sudah let's say divonis kanker sekalipun gitu ya, memiliki atau menjalani masa pengobatannya itu dengan pikiran yang lebih positif, itu memiliki hasil yang lebih baik, walaupun memang tidak akan bisa dinyatakan bahwa pikiran itu akan menyembuhkan, apalagi misalnya kalau kita bicara tentang kanker itu tidak bisa, tapi dikatakan setidaknya mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik, bahkan kadang-kadang umurnya bisa lebih panjang gitu, dibandingkan dengan vonis yang memang let's say sudah dijatuhkan oleh dokter, oh umurnya tinggal berapa bulan atau tinggal berapa tahun misalnya, karena sakit ini, sakit itu gitu. Tapi ketika mereka menjalani hidup mereka dengan tetap berpikiran positif, biasanya mereka bisa memiliki umur yang lebih panjang dan kualitas hidup dalam artian juga kesehatan yang tidak terlalu terongrong oleh penyakitnya itu. Itu tidak terlalu terganggu oleh penyakitnya itu. Kecuali memang pada stadium-stadium akhir nantinya. Gitu.
Satu lagi, Dok, ini.
Iya.
Tadinya saya mau mengakhiri dengan pikiran positif itu, Dok. Tapi rasanya masih ada satu lagi yang mungkin lebih menggembirakan sebetulnya, karena orang sering mengatakan, "Eh, jangan cemberut. Kamu tertawa, itu akan lebih bagus, itu kamu akan lebih sehat." Nah, di mana itu letak kebenarannya, Dok?
Nah, itu memang ada benar juga, karena somehow ketika kita melakukan gerakan tersenyum itu gitu ya, entah mungkin awalnya sedikit terpaksa karena di tadi diledekinnya jangan cemberut gitu ya, tapi ternyata gerakan senyum itu bisa sedikit memicu, istilahnya mungkin ya, memicu rasa bahagia itu sendiri gitu, walaupun mungkin menurutnya tanpa alasan yang terlalu jelas ya, tapi memang itu benar. Dan akhirnya benar katakan itu memicu reaksi kimia dalam otak dan akhirnya yang berpengaruh ke seluruh tubuh secara positif juga. Jadi itu benar bahwa kalau kita tersenyum gitu, sering tersenyum, itu sebenarnya secara tidak sadar dan mau tidak mau istilahnya bahkan akan memicu perasaan yang positif juga pada akhirnya. Walaupun mungkin kita tersenyumnya terpaksa.
Itu awalnya. Itu memang akan saya tanyakan tadi, Dok.
Juga.
Kalau senyumnya tidak ikhlas, itu hasilnya sama atau tidak? Saya baru mau ingin bertanya begitu tadi, Dok.
Ternyata tetap ada manfaatnya.
Dokter Angelika Anggunadi, terima kasih sekali, Dok. Ini mumpung saya masih tersenyum, Dok. Jadi mumpung saya masih berpikiran positif.
Harus ya, itu, harus. Ya. Sampai besok-besok juga ya.
Iya, saya akan berusaha itu, Dok. Untuk keuntungan saya sendiri juga kan, Dok, itu ibaratnya.
Betul, betul sekali, betul.
Terima kasih, Dokter, yang sudah menjelaskan semuanya itu. Dan semoga para pendengar kami pun dapat mengambil manfaatnya, Dok.
Amin, amin. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Selamat siang, Mbak.
SBS, 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 SBS Radio.